Ons aanbid U, Hemel Vader. Dit laat my dink dat U in die woord sê dat U onder die volk wil kom woon, kom tabernakel, in die midde van U volk wil wees. Soos wat U in die nuwe verbond letterlik, Here, in ons harte kom inwoning maak deur U Heilige Gees. Daar die moment van totale oorgawe, onderwerping aan U tyd, U wil, U plan. Dit is die unieke moment wat ons een in de waarheid kroon as Heer en Meester van ons lewe. Kom vanaand, asseblief Here, kom staan stil by ons en spreek tot ons vanuit U woord. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 86. Psalm 86, ons gaan daarvan vers 1 saam lees. Nou, as jy nou kyk na gisteraandse gedeelte wat ons gelees het, Psalm 88, dan sal jy dadelik by die trant van hierdie Psalm juist al by die voorlesing van die psalm agterkom, maar dit is twee heeltemal kontrasterende aspekte. Gisteraand het ons gepraat, ons het in die eerste twee boodskappe gepraat van ons, een verlange na God, herstel ons o God, gestaan baie meer persoonlik, individueel, ek roep U aan. Nou, U gaan ook die roepgedagte in psalm 86 opmerk, maar ons wil vanavond met U praat oor die gedagte van ek wil U loof. So kom ons lees daar die 17 tekstverse saam. Een gebed van Dawid. Here, neig U oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U my God, verlos U knegt wat op U vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep U aan die hele dag deur. Verbly die siel van U knegt, want tot U, o Here, hef ek my siel op. Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goeie tierenheid vir almal wat U aanroep. Here, luister na die gebed, na my gebed, en let op die stem van my smeekinge. In die dag van benauwdheid roep ek U aan, want U verhoor my. Daar is niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks soos U werke nie. Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle voor U aangesig neerbuig, Here, en hulle sal U naam eer, want U is groot en doen wonders. U alleen is God. Leer my, Here, U weg. Ek sal in U waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van U naam. Here my God, ek wil U loof met my hele hart en U naam vir ewig eer. Want U goeie tierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. O God, vermetelis het teen my opgestaan, en 'n bende tiranne soek my lewe, en hulle stel U nie voor hul oë nie, maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou. Wend U tot my en wees my genadig. Gee U sterkte aan U knegt en verlos die seun van U diensmaagd. Doen aan my 'n teken ten goeie, sodat my haters dit sien en beskaamd kan staan, omdat U, o Here, my gehelp en getroos het. Net tot sover uit die kosbare woord. U kan net so bly sit. Aanvaar ons net die Here se seën by die verkondiging van sy woord. Here, wat 'n kosbare woord om in hierdie aand te kon lees. en net op nuut bewus te word dat U woord reeds tot ons spreek. Ons roep U naam aan vanaand, want ons is so diep afhanklik van U. Dankie vir elke broer, elke suster, elke jong maat wat vanaand hier is, hulle wat by die huise ook laat weet, hulle luister in. Dankie vir hulle wat getuig ook dat U woord vir hulle tot seën is. En dankie Here dat hierdie woord oor lengtes en breedtes van hierdie aarde beweeg, want dis God se woord. Dis nie die woord van 'n mens of van 'n gemeente of 'n genootskap nie. Hoe bevoorregd is ons dat U U woord toevertrou aan mense om te kan verkondig. Vader, ons dankie vir elke een wat ons in hierdie aand aan U kan opdra. Sommige wat ons so in die verbygang verneem het, het moeilike dae gehad gister, vandag. En Here, het ek maar net weer opnuut besef, terwyl ons self ook in die nagwake beleef het, hoe dat die vyand ons gedagtes wil verwar en ons wil gespanne maak oor allerhande dinge. Het ek opnuut besef, Here, dit is wanneer U werk, dat die siele vyand alles sal probeer om U werk tot niet te maak. Ons weerstaan hom, omdat U wat in ons woon groter is as hy wat in die wêreld is. Ons staan hom teë in die naam van Jesus, want U, Here, het hierdie afspraak geproklameer ook vir hierdie aand. Dankie dat ons die siekes aan U kan opdra, vir hulle wat thuis aansterk, vir hulle wat reeds in ons midde weer terug is, Here, vir hulle wat vir ons ook in kennis gestel het, ons kan hulle maar afhaal, dit gaan nou goed met hulle, vir andere wat nog sekere simptome beleef, maar nogtans dankbaar is vir die werk wat U gedoen het. Kom, maak het nou stil in ons harte, en Here, geef vir ons die insig deur U Heilige Gees, om die boodskap te kan oordra en aflewe soos wat U dit gegee het, maar ook vir die hoorders om dit te neem en Here om opnuut U as koning in hulle lewens te kroon. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Ons teks van oordenking is die 12de vers waar hy vir ons daar skryf: O Here my God, ek wil U loof met my hele hart en U naam vir ewig eer. Geliefdes, die tema wat ons wil in hierdie aand aanspreek is: ek wil U loof. Weer eens individualistiese uitspraak, weer eens die belangrikheid dat ons besef dis ek wat met God in 'n verhouding staan en 'n verantwoordelikheid het. Hierdie loof is 'n Hebreëse woord wat die volgende beteken: om net te praat gewoonweg. Ek kan God loof deur te praat wat hy wil hê ek moet praat, om te bely. Nou ja, hierdie een is 'n baie kosbare gedagte en ek wil vir Psalm 32 vers 5 aanhaal hierso, dat u en ek net besef om te bely is ook om God te loof. Dawid sê in Psalm 32 vers 5: my sonde het ek u bekend gemaak. Daai bekend maak is die gedagte van om te loof. Dit is die Hebreëse woord yada wat daar gebruik word. Nou, hoekom sal ek God kan loof deur my sonde te bely? Want ek kom by die punt wat ek besef hierdie sonde staan tussen my en God. So ek sê vir hom: vergewe my die sonde, herstel my sodat ek weer in die regte verhouding tot en met God kan wees. En dit is 'n belangrike ding vir kinders van die Here. Ek ervaar baie keer dat mense vir my prontuit sê ek het geen sonde nie. Dan dink ek, arme ek, ek is ver agter. Geliefdes, ons moet pas op. Dit is niks anders as 'n geestelike hoogmoed nie. Hierdie woord verwys juis daarna: ek loof God wanneer ek my sonde erken en bely. En ek loof hom, want net hy kan my van hy sonde vryspreek. Verstaan jy hoe dit werk? Maar hierdie yada beteken ook om te sing. Dis hoekom ons sang het voor ons erediens, tydens ons erediens, ons loof God deur middel van ons stemme. En dis ook om te dank. Geliefdes, ek wil u loof, sê Dawid daarso in die 12de vers. Dawid is uit die aard van die saak, is hy die skrywer van hierdie psalm, en dis nie nodig om dit verder te verduidelik nie. Omstandighede is 'n individuele klaaglied. Hy stort sy hart uit voor die Here, waar hy in duidelike terme uitbeeld, hy is ongemaklik. Hy is in 'n noute in as gevolg van verskillende omstandighede. Hy hou nie terug nie, soos die individu van gisteraand se psalm, maak hy bekend sy diepste wese, sodat een ek kan leer om dit ook te kan doen, en te mag doen, en te moet doen, en te behoort doen, sodat ek by God opnuut van hom sy prys verkry, nie my eie nie. Geliefdes, die boodskap, as u in hierdie psalm gaan soek, gaan u ten minste 14 gebedsversoeke kry, dinge wat Dawid tot God bring. En as die vers 1 tot 7 mooi kyk, dan is dit Dawid wat vir God vra, sê, Here, ek soek u aandag, luister toch net so bykie na my, neig u oor net so bykie om te hoor wat ek op die hart het. As die vers 8 tot 13 gaan kyk, dan is dit 'n getuienis van Dawid oor die uniekheid van God. Vriende, daar is nie 'n ander God nie. Hy is die alleen ware ewige God. En dan vers 14 tot 17 is dit Dawid wat pleit om God se verlossing. Geliefdes, ek wil 'n paar gedagtes met u vanaand, baie intieme gedagtes met u deel onder die tema ek wil u loof, want u verhoor my, is die eerste gedagte wat hierna voorkom. In vers 7 vind ek, as ons nou vers 1 tot 3 lees, gaan dit nou so 'n bietjie met u deel, maar as ek hier in vers 7 die B gedeelte kom, dan skryf Dawid, in die dag van benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Nou toe ek dit nou vanoggend so neerpen, toe dink ek, ja, nou gee ek 'n groot gap, want nou dink soveel mense, ek kan as ek benoud is, ek gaan verhoor word, ek kan net weet my probleme gaan opgelos word. Geliefdes, hierdie verhoor beteken, en dis nogal die Hebreeuwse woord wat amper my oudste suster se naam is, Anna, is die Hebreeuwse woord, net een N, maar het sulke kappietjies op die as, Anna, om het langer te maak. Dit beteken om aandag te skenk aan, dit beteken om te reageer, dit beteken om te praat, want God gee antwoord ook soms verbaal, dit beteken om te antwoord en te getuig. Nou wat is Dawid se ingesteldheid met betrekking tot die omstandighede waarin hy hom bevind? Wat is sy situasie dat hy in vers 7 kan kom sê, ek roep u aan in die dag van benoudheid, roep ek u aan, want u verhoor my. Ek loof u, want u gee aandag aan my. Ek loof u, want u gee vir my 'n antwoord. Ek loof u, want u los my nie in die duisternis, laat ek soos 'n ding rondhang nie. Ek loof u, want u praat met my. Nou kan u sit en dink en sê, dominee, maar hoe hoor ek God praat met my? Vriende, God praat nommer 1 in hierdie dae uit sy woord uit, tot en met een my. As ek nie tyd in sy woord spandeer nie, kry ek baie min antwoorde, kry ek baie min leiding, kry ek baie min rigting in my lewe. En dis een van die grootste dinge wat verwaarloos word onder die kinders van die Here, is om deeglike Bybelstudie te moet doen, want dit vat tyd. En ek weet nie van u nie, maar tyd is die een ding wat ons nie baie het nie. Maar moet ek noem waarvoor het ons baie tyd? Vir nonsens. Baie keer. gaan kyk 'n bietjie hoe u tyd spandeer. En as jy dit by mekaar tel op 'n dag, dan kom jy baie gauw agter, jy was nou net 'n halfuur op jou foon besig. Ons almal vriende, maar ons kan nie daai halfuur sit en God loof en hy verhoor my en ek ervaar dat ek gebedsverhoring geniet en dit laat 'n mens so groei, dit laat jou so geestelik ontwaak, daai bewustheid, die Almagtige is in hierdie verhouding tot en met my, dat hy tyd vir my het, maar ek het nie altyd vir hom tyd nie, en dis nie 'n aanklag nie, dis die verloop van ons lewe, en dis waar ons baie nog kan praat oor wat om dit tee te werk, hoe kan ek dit doen. In vers 1 is dit hierdie selfde man David wat tot die Here roep, Here neig u oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig. Dit is iemand wat by die punt kom wat hy weet hy kan nie homself help nie, hy gaan nie uit hierdie penarie loskom nie, ek is elendig en behoeftig, ek het nodig dat u help. Dis die gesindheid, hy erken sy eie onvermoë en hy onderwerp hom aan God. As ek in vers 2 kyk wat is sy omstandighede, dan sê David, bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. Ek gaan toe na die Engelse Bybel toe, want gunsgenoot is 'n baie interessante woord. In die King James, in die Engels staan, want 'n gunsgenoot is ek. Luister wat staan daar. For I am holy. Nou beteken dit David verhef homself. Nee, wat David sê is, hy het reeds in vers 1 sy sondigheid erken, maar hy sê, ek dank God, want dit het nie my verhouding met God tot niet gemaak nie, my verbond met God is nie verbreek nie, ek is steeds Godse gunsgenoot, maar ek sê vir hom, ek kan nie sonder u voortgaan nie. Gaan baie prakties praat vanaand. Daar is baie mense wat het baie keer laat klink wanneer jy gefouteer het, jy nou so driekwart in die hel staan met jou voete, ja of nee? Ek is regtig 'n bietjie moeg vanaand, maar lyk my julle is klaar. Ek val weer, ja of nee? Hulle laat het so klink, maar is hulle reg? Ek wil dit duidelik stel, vanuit die kansel, hulle is 100% verkeerd. 'N kind van God kan sonde doen weer, maar 'n kind van God wat geregverdig is in Christus Jesus, verloor dit nie die oomblik wanneer daar sonde plaasvind weer nie. En dis wat baie mense probeer, jou bang praat en jou afskrik, maar 'n kind van God sondig nie opsetlik net nie. Dit leer Johannes ook vir ons. Wanneer ons verder kyk, dan het ons gisterand gepraat so 'n bietjie oor algehele oorgawe. 'N kind van God kan ook nie voortploeter om elke dag wanneer hy of sy kwaad word in tale te praat wat niemand kan verstaan nie. Vloek, daai is gedrag wat nie by 'n kind van God hoort nie. So David kom en wanneer hy sê, for I am holy, dan weet God ook, dis my kind, wat ek een kant gesit het hierdie, en David het nie 'n twyfel, dat sy kindskap nou tot niet gegaan het nie. Hy is deel van hierdie verbond wat God gesluit het, en David het daar die verbondsbeloftes omhels en vastgeklou aan dit. Wees versigtig wat mense vir jou sê, geliefdes, hy gaan voort, hy sê, u my God, u my God, verlos u knegt wat op u vertrou. Die geheim is om nooit God te los nie. Die geheim is om nooit God te wantrou nie, maar juis met jou hele wese op hom alleen te vertrou. Vers 3, luister wat roep uit, wees my genadig o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. David was nie 'n quick fixer gebedsman nie, wat vers 7 sê, waar hy nou in benoudheid is, word hy verhoor nie. Hier bevestig het, hy het 'n konstante gebedslewe, het hy gehandhaaf. Maar hy het ook geweet, as hy skielik in groot nood is, en hy roep God aan, dan verhoor God hom. Wat sê ek vanavond vir ons geliefdes? David se lewe getuig van opregte eerlikheid met God en teenoor God. Hy steek nie weg nie. Vriende, daar in jou binnekamer moet ons nooit poog om vir God die kleinste dingetjie te probeer wegsteek nie. Maak ons harte oop. Deel dit met God. Ek glo nie in daai gedagte ook dat ons dit hier in gebedstye voor mekaar moet bely nie. Ek glo nie daar nie. Dit was baie afgedwing toe ek jonk in die kerk gekom het ook. Ek bely voor God. Ek hoef nie voor ander mense te bely nie. Behalwe as ek teen jou individueel gesondig het, kan ek met jou gesprek en sê, vergewe my, ek was verkeerd. Geliefdes, ons lees ook dat David ons leef van hom uit 'n toegewyde gebedslewe gehandhaaf. Almal onthou David graag omdat hy Goliat verslaan het, en dan sê hulle, o ja, het hy nie met Batseba iets gedoen nie? Ons onthou graag daai goede. Maar wanneer ek in sy geskrifte inwikkel, dan kom ek achter, hy was 'n kosbare man van God, ten spyte van foute wat hy gemaak het. Is duidelik dat David nie net staat gemaak het op kitsgebede nie, maar hy het voortdurend tot God geroep. Hy het God gedien, hy het God geëer, hy het hom geloof en hom geprys, hy het hoeveel psalms geskryf, wat hy getoonset het, wat hy met die harp en die siter dit aan die volk voorgedra het, wat hy die volk gelei het in sang en aanbidding van God. Hy het ten volle op God vertrou, daarom het God hom verhoor. Ek wil vanavond 'n vraag vir, ek wil eers 'n stelling maak, is soms baie maklik om te bly vertrou as alles net mooi loop, nee? Maar as die eerste spaarwiel afval, of as die eerste papwiel kom en jy wil die spaarwiel uithaal en hy is ook pap, met wie dit al gebeur hierso? Ja, dan sit ou letterlik met jou hande in jou hare, nee? Wat gaan ek nou doen? Jy raak paniekerig. Geliefdes, hoekom die voorbeeld? Dis dan wanneer ons moet vertrou. Dis dan wanneer ons moet vashou aan die Here. Ek lees vir julle twee tekste. Psalm 3 vers 5 sê David, luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Soms bid ons stil, soms is daar tye wat ons luid tot die Here moet roep. Soms is daar stryd in hierdie gebed. Soms is dit soveel stryd, dit maak dat jy gewig verloor. Maak dat jy skielik agterkom, jou liggaamskragte word min. Maar God is altyd getrou. Psalm 17 vers 6 sê hy, ek roep u aan, want u verhoor my o God. Neig u oor tot my, luister na my woord. Tweede gedagte wat ons vanaand met u wil deel, ek loof u, is die gedagte van, want u verbly die siel van u knegt. En ek wil 'n bietjie hierso stil staan, want ek merk baie keer dat ons blydskap momentaal is. Is almal. Soms kyk ons na mekaar, ons glimlag, maar diep agter die glimlag is daar 'n diepe seer, 'n hartseer, iets wat nie lekker is nie. Ek wil U loof, want U verbly die siel van U kneg. In vers 4 staan die volgende woorde: verbly die siel van U kneg, want tot U, o Here, hef ek my siel op. Twee keer die woord siel. Wat is hierdie siel waarna verwys word? Geliefdes, die Engels praat van 'n soul, en die Hebreeuse woord verwys na die lewende beginsel van goddelike oorsprong. Nou vir my is dit net die woord wat dit vir my die kosbaarste uitdruk, en dis daar in Genesis 2 vers 7. Hoor wat sê die woord: en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Daai is die woord wat verwys na jou siel. So die mens dan 'n lewende siel geword. En dis vir my so kosbaar, dat hierdie siel is die onstoffelike deel. Die res van ons het uit stof uit ontstaan, maar dis God self wat hierdie lewe in die mens geblaas het en hom 'n lewende siel gemaak het. Die siel huisves ook die wil, die gevoelens, die emosies, die gedagtes, die intellek. Dis wat die siel is. En nou kom Dawid en hy sê: U verbly die siel van U kneg. Dis hier waar ons baie belangrik moet onderskei. Dis 'n innerlike blydskap wat 'n uiterlike uitwerking het. Dis nie 'n uiterlike blydskap, ek glimlag, en innerlik is die hart dood nie. En geliefdes, dis iets om te oordink. Die kind van God, wat in die regte verhouding met God staan, wat vervul is met die Heilige Gees, wat weet daar's niks tussen hom en God nie, is daar die persoon wat sy siel verkook is, wat borrel, wat ervaar dat God lewe inblaas in my. Nou is daar 'n paar dinge wat maak dat u en ek voete sleep. Ek noem praktiese dinge. Vir wie van u het hierdie jaar baie stadig begin? Hierdie jaar. Gou sien. En niemand die almal skud koppe. Is jou baie stadig, Marna? So wat ek sê, dis dinge wat ons blydskap wil kom wegneem. Behoort dit ons blydskap weg te neem? Ek praat van hierdie blydskap van die siel wat God vir ons gee. Nee. So wat doen, wat gebeur? U en ek laat toe dat eksterne faktore daardie blydskap wat God in ons ingeblaas het en voortdurend inblaas deur sy Gees vir elke kind van hom wat hom daarom bid, ons laat toe dat eksterne dinge dit van ons kom roof. Vriende, soms is ons almal skuldig daaraan dat ons hoë eise van mekaar stel. Ek gaan vir u sê, is maklik om te sê, maar jy's die dominee dan. Maar die dominee is ook 'n mens met 'n gesin, met verantwoordelikhede buiten sy 25 uur dag wat hy het. En so boelie ons mekaar geestelik. Ons moet nie dit doen nie. Ons moet leer. Wanneer Dawid kom en hy sê in Psalm 25 vers 1: tot U, o Here, hef ek my siel op. Here, my siel is U eiendom. Verkoop my. Hoe verkoop God my siel? Deur sy woord. Deur toewyding aan hom. Deur die instaatstelling van die Heilige Gees, deur die dinge te bedink wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie, deur te streef na die dinge van God, nie die dinge van die wêreld nie. So wat doen Dawid? Hy skryf, ek is nie seker of het Dawid is nie, maar die psalme skryf in 143 vers 8, Laat my u goede tierenheid in die more hoor, want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. Totale afhanklikheid van God. Ek onderwerp my wil, my siel, my intellek, my siel, my gedagtes, my siel, my emosies, my siel, ek onderwerp dit aan God, sodat hy my met sy blydskap kan vul. Vind ek praat nie dinge wat ek nie verstaan nie. Ek dink ook, een mens skryf verskillende persoonlikhede, ek gee dit nie graag name nie, maar ons persoonlikhede is nie dieselfde nie. Ons geneigtheid om hierdie blydskap langs die pad neer te sit is ook nie dieselfde nie. Maar die woord van God bly dieselfde. Ek wil u loof, want u verbly die siel van u knegt. O, vriende, ek lees van die wonderlike blydskap in Psalm 86 vers 5 tot 7, want u, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goede tierenheid vir almal wat u aanroep. Kind van God, die kwalifikasie is vir almal wat u aanroep. Gaan lees maar tot by vers 7. Ek sluit hierdie punt af. Psalm 145, die 21ste vers, is my baie kosbaar, waar die psalmdigter sê, my mond sal die lof van die Here uitspreek, en laat alle vlees sy heilige naam loof, vir ewig en altyd. Hoeveel tyd, energie, spandeer u en ek om die negatiewe te bespreek en te uiter, en dit maak ook dat ons daai blydskap verloor terwyl ons God kan loof en prys. Die derde gedagte is iets wat ons gesing het ook vanaand. Ek wil u loof, want daar is niemand soos u nie, daar is niemand soos Jesus nie. Ken jy die koorkie? Daar is niemand soos Jesus nie. Wanneer ons vers 8 tot 10 van Psalm 86 lees, dan merk ons Dawid se aanbidding, sy eerbied vir wie God is. In vers 8 sê hy vir ons, daar is niemand soos onse God nie. Ek wil dit moet insink by ons vanaand. Onse God kan nie, mag nie vergelyk word met valse gode nie. Ons kan nooit, vriende, ons kan nooit ons vereenselwig met mense, groeperinge, individue wat 'n valse God op die stelle vlak wil plaas as onse God nie. En dit gebeur, daar is hoeveel kerke, Afrikaanse kerke wat saam bid met allerhande gelowe. Ja, ons bid apart, maar ons het saam gebid. Kan ek jy vra, kan die God, die skepper van hemel en aarde, op dieselfde vlak met afgode gerangeer word? Pas op, ons moet nie ons besoedel nie, ons is nie beter as ander mense nie, maar ons kan nooit toelaat dat ons God afgebring word na vlak toe wat hy saam met die afgod moet aanbid word nie. In vers 10 sê Dawid, u alleen is God. U doen wonders. U is groot. Alles in vers 10. Dis iemand wat 'n nabye kennis van God het. Hy is nie besig, en ek sê dit met respek, om God te probeer beïndruk nie. Hy loof God en hy bely wie God is. miskien 7 of 8 keer uit 10 keer wanneer ons bid, dan rig ons baie gou en vinnig ons behoeftes, ons lê dit aan hom voor. Dawid doen nie dit nie. Kyk hoe aanbid hy God. Hy loof God vir die persoon, hooflette, wie hy is. In vers 8 sê Dawid, niks kan vergelyk met die werke van onse God nie. Geliefdes, wanneer ons buig voor die almag van God, wanneer ons hom alleen aanbid en eer, wanneer ons opnuut aan hom ons lof toebring, dan besef ons opnuut, daar is niemand soos Jesus nie. Dis 'n koortjie wat 'n diep indruk op my gemaak het toe ek baie jonk gered was. Ek kon hom nooit sing en hom voltooi nie, want ek was altyd oorweldig deur die emosie in my hart, omdat hy hom so wonderbaarlik aan my bekend gestel het. Omdat hy my lief gehad het, terwyl ek nooit liefde geken het nie, het hy my lief gehad. Het hy sy lewe vir my afgelê. Ek kan nooit met 'n ander oog na Jesus kyk as dit nie. Sy liefde is volkome. Hy is aan die kruis hout. Hy verag en hy verwyd nie daai spotters nie. Steeds die liefde wat hy uitstraal. Geliefdes, in Psalm 89 gaan Dawid voort, en ek gaan dit aan die voor ons tyd stap, maar hy vanaf vers 6, dis eintlik Ethan die Esraïet, maar hy praat oor Dawid. Hy sê vanaf vers 6, luister wat sê Edi Ethan, en die hemele loof u wondermag, o Heere, ook u trou in die vergadering van die heiliges, want wie kan in die hemel met die Heere vergelyk word? Wie is soos die Heere onder die hemelinge, 'n God, grootliks gedig in die raad van die heiliges, en vreeslik bo almal wat rondom hom is? O Heere, God van die leerskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o Heere, en U trou is rondom U. Gaan lees gerus Psalm 89 op die tyd. Ek sluit hierdie gedagte af met 'n vraag, geliefdes, het dit nie tyd geword dat ons opnuut die knie buig voor hierdie almag van hierdie God wat Dawid ons oproep om hom te loof nie? Het dit nie tyd geword om te onderwerp en te weet, ek wil my siel ophef tot God, ek wil hom vra om besit te neem van elke fakulteit van my siel, om dit te beheer, dat ek hom nie verder sal teleerstel nie? Voorlaaste gedagte, ek loof, ek wil U loof, want U leer my. Daan Psalm 86 vers 11 sê Dawid, leer my Heere U weg, ek sal in U waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van U naam. Ek wil vir U sê, hierdie tekstie is 'n boodskap op sy eie. Kom ons breek hom 'n bietjie op, kom ons dissekteer hom. As Dawid sê, leer my Heere, wat beteken hierdie leer? Ja, is so kostbaar in die oorspronklike taal, jy moet nou fyn luister. Hierdie leer beteken om 'n fondasie te lê. Wat het dit nou te doen met leer? Ons gaan nou verduidelik. Hierdie leer beteken om water te gee. Hierdie leer beteken om pijle te skiet. Kom ons verduidelik. Hier is 'n paar kostbare aspekte waarop ons ag moet gee. Die eerste ding, Dawid rig 'n versoek tot God om hom te leer. In ons dag, hoeveel mense sal 'n versoek vrug dat iemand hom of haar moet leer. Nie Dawid nie. Hoekom rig hy 'n versoek aan God? Hy onderwerp hom aan God. Hy is te mooi om die fondasie in sy lewe te lê. Die man wat op die rots bou, is 'n verstandige, wyse man. Die een wat op die sand bou, is 'n dwaas. Geliefdes, as u voor God die knie gaan buig en vra, Here, leer my, dan sal hy ons leer. Dawid verklaar hom bereid dat God hom sal in staat stel om te groei. Ek het vandag toevallig verby my groentebak geloop. Van die 6 plantjies wat ek geplant het, dink ek is daar nog 3 wat glimlag as ek verbykom. Want ek het lanklaas 'n bietjie water gegee en die son is baie warm. Dis God wat vir u en my wil benat soos 'n goeie werker met respek. 'n Tuinwerker wat omsien met liefde, met aandag, met verdraagsaamheid om hierdie plantjie te laat ontwikkel totdat ons hierdie pragtige blomme kry. Ook uit om Henny hulle se tuin uit doen. Om Henny en Tannie Gertruida is vruggies nie meer jonkie, maar hulle kry dit reg. Toewyding. Wat leer ons? Dawid sê, Here, kom, saai die saad in my lewe. Asseblief, Here, ek wil nie self probeer nat maak nie. Gee op die regte tyd daai water, dat hierdie saad kan ontkiem. Here, leer my oor u woord. Leer my hoe om te wandel. Leer my hoe om te praat. Leer my hoe om op te tree. Here, leer my geduld. Here, leer my lankmoedigheid. Ag, los my uit, ek is so. Jy is so, ek is ook so, maar God wil ons verander. Is jy met my? Hy wil kom. Ag, ek is te oud nou om nou nuwe goed te leer. Nee. Moses was 40. Toe gaan hy Midian toe en hy moet 40 jaar leer om skape op te pas. En toe loop hy 40 jaar saam met die volk deur die woestyn en hy gaan nie in sy beloofde land in nie. Ons kan nie net sê nee nie. Dis God wat wil leer. Wat wil lei tot volwassenheid. Ek gaan nie moet opgee met die laaste 3 plantjies nie. Ek gaan julle kom wys as daai klein tomatietjies uitgekom het. Al kry ek net 1 van daai 3, dan sal ek weer plant. Geliefdes, Dawid versoek God om hom te leer. Tweede ding wat ons leer van Dawid is, hy verlang om God se weg vir sy lewe na te volg. Leer my Here u weg. Die wyse Salomo het die volgende gesê: daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is wee van die dood. Spreuke 14 vers 12. Partykeer is ons in ons eie oë reg en in ons eie oë is ons op die regte pad en ons kom nie eens agter dat ons lankal op 'n sypaadjie beland het nie. Dawid sê, Here, leer my u weg. Hy sê nie, ek onthou, Here, ek is die koning van Israel, ek moet daar my eie kop ook kan uit figure. Here, jy weet, ek het 'n slim, ek het 'n slim brein, u het dit vir my gegee. Hy sê, Here, leer my u weg. Die derde ding wat ons hier by Dawid leer is, hy maak 'n duidelike verklaring. Ek sal in u waarheid wandel. Geliefdes, daar is te veel van ons wat ons eie waarheid het. Daar is te veel van ons wat dink ons het 'n waarheid. God se waarheid is die waaragtige waarheid. En die waarheid staan altyd teenoor die leuen. Ek kan nie sê ek wandel in die waarheid en ek bly my besig hou met die leuens nie. Ek kan nie sê ek het God lief want hy is waarheid, maar ek bly my omring met die leuenaars nie. Ek kan nie. Ek kies waarheid of ek kies die leuen. Dis nie twee nie. Twee kan nie meng nie. Ons moet seker maak, kind van God, moet seker maak, ek is in die waarheid van God. Ek kan nie alles akkommodeer wat nie waarheid is en sê, ach weet jy, ek is maar nou maar so nie. God het gesê, daardie dag sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Dawid het sondag. Dawid het foute gemaak. Maar hier maak hy 'n duidelike verklaring. Ek sal in u waarheid wandel. 'N vierde laaste gedagte wat ons van Dawid hier leer, is hy wy hom toe aan die Here alleen. Hy kom by daai totale oorgawe, verenig my hart tot die vrees van u naam. Ons kan partykeer so maklik sê, ek ken die Here. Natuurlik vrees ek die Here, maar ek is bang vir hom, nie. Vrees het niks te doen met bang vir God nie. Vrees het te doen met eerbied vir God. En wanneer ek God eer, dan sal ek nie sommer links en regs afwyk van sy weg en sê, ach weet jy, dis vanavond nou so warm, en ek is so moeg man, ek gaan maar sommer net vanavond 'n bietjie by die huis bly nie. Dan is die vlees sterker as die gees. Wees versigtig. Daar is tye wat 'n mens mag ontspan, dis nie wat ons sê nie. Geliefdes, hy kom en hy wy hom toe aan God alleen en hy sê, ek wil ten alle tye wil ek God eer. Ek wil hom eerbiedig wees. En dit sal maak dat die 12 uur in die aand nie sommer net oor rooi lig wil ry nie. Ons het al hieroor gepraat. Want jy eer God. Dit sal maak dat jy nie sal sê, almal doen dit, ek gaan dit ook nou begin het doen nie. Want dis wat besig is om te gebeur. Dis vanuit hierdie onderwerping aan God, bewuswording van Dawid van Godse handelinge in en deur ons lewens, die feit dat hy ons leer en onderrig, dat ons behoort uit te roep, Here my God, ek wil u loof met my hele hart, en u naam vir ewig eer, want u goedertierenheid is groot oor my, oor ons, en u het my, ons siel, uit die doderyk diep daaronder gered, vers 12 en 13. Ek sluit af. Ek wil u loof, want u is my God. Wat baat het ons dat ons die hele wêreld win, maar aan ons siel lei ons skade? Wat baat het ons dat ek tussen die Christene 'n Christen is, en wanneer ek op lofte sit of ek sit by die kriket en dit nog op 'n Sondag, dan is ek net so deel van die wêreld? Jy eer God nie dan nie. Dis God se dag. Jy eer God nie dan nie. Wat wil jy op God se dag tussen die wêreld sit? Ek is siek om 'n televisie aan te skakel en aan my mense te moet kyk wat programme aanbied, die hele tyd moet drank in hulle hande. Dit grief my. Ek sê dit vir jy, want het hoort nie so nie. En het grief my 10,000 keer meer, as mense vir my wil sê, dis moes nou nie erg nie. So uitspraak het geen idee, wie ons God is nie. U en ek, wanneer ons sê, ek wil u loof, want u is my God, dan vermeng ek hom nie met die afgode van hierdie wêreld nie. Dan gaan ek nie na plekke toe en dit nog op sy dag. En ek dink ek kan hom tevrede hou nie. Ek verlang na die tyd wat Sondag nog Sondag was in hierdie land. Ek grief my dat die sport in binne 1 jaar se tyd al die sportsoorte oorweldig is deur sandbed en Hollywood bets en al die dinge. Ek is lief vir sport, vriend, ek praat nie teen sport nie. Ek praat van ons wêreldleier sportmanne, sportvrouens wat nou hierdie dinge moet advokeer vir ons kinders wat opkyk na hulle as rolmodelle. As jy wonder, ek is oudtyds en ek is dankbaar daarvoor. Judas het vir 30 silwerstukke, ek dink is iets so R6, het hy die Here Jesus verloon. Ons moet 'n keuse maak. Ek dien Christus. Hy is my God. Ek kan nie met hierdie dinge vereenselwig nie. Die Here word een my God wanneer ons hom as Skepper erken. Ek het nie uit een of ander iets ontstaan nie. God het my uniek geskape. En vir elkeen van ons, wanneer ek hom as my redder ken, wanneer ek weet hy het vir my sy lewe afgelê, wanneer ek hom as God aanbid, wanneer ek hom met my lewe dien, en wanneer ek in sy voetspore loop, dit is algehele oorgawe. Nie 1- of 2- nie. Ga voel en loop 'n kar met 1 paband. Nie baie lekker nie, nie baie veilig nie. Vanaf vers 14 tot 17, ek doen dit baie kortliks, sien ons hoe dat God intensief betrokke is by Dawid se lewe. Te midde van uiterste omstandighede wat Dawid beleef, en hoor wat noem hy die mense, as gevolg van mense, vermetelis, tiranne, luister hierna, hulle wat God nie ken nie. Hulle kan maak wat hulle wil. Maar God se woord sê, hulle ken hom nie. Geliefdes, in vers 15 herinner Dawid die Here dat God is barmhartig. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, wil ons partykeer sê, Here, hoekom help U my nie? God bly barmhartig. Sy plan, sy wil, sy tyd. God is genadig, hy is nie ongenadig nie, hy kan nie ongenadig wees nie, God is lankmoedig, hy kan nie kort van draad wees nie, hy is groot van goeie tierenheid, en hy is groot van trou. Vers 16 kom Dawid na die bewuswording van God, en hy vra vir God, wend U tot my, Heer, ek het nodig, dat U met my interageer. Wees my genadig, gee aan my sterkte, verlos die seën van U diensmaagd. Kom ons buig saam voor die Here. Hemelvader, in hierdie aand wil ons U loof en prys, want U is die God van ons heil. U is die kostbare Here Jesus wat ons uitgered het uit 'n sondige wêreld. Dis U wat die Heilige Gees aan ons beskikbaar gestel het, wat U beloof het dat daar 'n trooster sal kom, 'n parakletos wat vir ons sal intree. Dis U wat ons oproep vanaand, om soos Dawid van ouds te sê, ek hef my siel op tot U. Here, ek lê myself af, sodat U my hele wese kan betree. Die vraag is vanaand, geliefdes, hoe ver is ons bereid om te gaan om Jesus te win en om onsself te verloor in die proces? Here, stroop ons van die self en verheerlik u self. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om God te loof. Amen.